Malakia, kapitulli 1. Orakulli i fjalës të Zotit ju drejtua Izraelit me anë të Malakias. Unë ju kam dashur, thot Zoti, por ju thoni, si na ke dashur? Vallë Ezau nuk ishte vëlla i Jakobit, thot Zoti. Megjithatë unë kam dashur Jakobin dhe kam urryer Ezaun. Malet e tij kanë kthyer në shkreti dhe trashëgiminë e tij ua kanë dhënë çakeve të shkretëtirës. Edhe sikur Edomi të thot, ne u shkatërruam, por do të rifillojmë ndërtimin e vendeve të shkretuara, kështu thot Zoti ushtrive. Ata do të rindërtojnë, por unë do të shemb. Dhe do të emërtojnë territori pa udhësisë dhe populli kundër të cilit Zoti do të jetë për jetë i ndinjuar. Sytuaj do të shikojnë dhe ju do të thoni, Zoti u përlëvdua për te kufive të Izraelit. Një birë nderon të atin dhe një shërbëtor të Zotin e ti. Nëse unë, pra jam i ati, ku është nderi im? Dhe nëse jam Zot, ku është frika nga unë? Ju thot Zoti ushtrive juve, priftërinjve, që përbuzni emrin tim dhe me gjitha të thoni, si e kemi përbuzur emrin tënd? Ju ofroni mbi altarin tim ushqime të ndotura, dhe me gjitha të thoni, në që mënyrë të kemi ndotur? Kur thoni, tryeza Zotit është e përbuzshme. Kur ofroni për flim një kafsh të verbër, a nuk është keq? Kur ofroni një kafsh të çal ose të sëmur, nuk është keq? Paraqite pra te qeveritari yt. A do të jetë i kënaqur prej teje? Do të të pranoj me kënaqësi? Thot Zoti ushtrive. Tani pra, kërkoni favorin e Perëndis, që ai të ketë mëshirë për ne. Duart tuaja e kanë bërë këtë. A do t'ju pranoj vallë me kënaqësi? Thot Zoti ushtrive. O, si kur të paktën dikush për ju është i mbyllë të dyert, atëherë nuk do të ndiznin zjarrin kot mbi altarin tim. Unë nuk kam asnjë kënaqësi me ju, thot Zoti ushtrive, dhe asë që pëlqej, çfarë do oferte nga duart tuaja. Sepse, që nga lindjellje deri atje ku perëndon, emri im do të jetë i madh midis kombeve, dhe në çdo vend do t'i ofrohet temjan emri tim dhe një blatim i pastër, sepse emri im do të jetë i madh midis kombeve, thot Zoti ushtrive. Por ju e përdhosni kur thoni, tryeza e Zotit është ndotur dhe fryti i saj. Do me thonë ushimi i saj është i përbuzshëm. Ju thoni gjithashtu, ah sa u lodhëm, dhe e trajtoni me përçmim, thot Zoti ushtrive. Kështu ju sillni kafsh të vjedhura, të çala ose të sëmura. Kjo është oferta që sillni. A do të mund ta pranoja nga duart tuaja? Thot Zoti. Mallkuar qoftë i leqari që ka një mashkull në kopenë e tij dhe bën një premtim solemn, por flion për Zotin një kafsh me të meta, sepse unë jam një mbret i madh, thot Zoti ushtrive, dhe emri im është i tmerrshëm midis kombeve.